Počúvate športový newsfilter, ktorý pripravili Tomáš Čorej, Michal Červený, Peter Kováč, Matej Ondrišek a Štefan Bugan. Ja som Ladislav Urbán. Dnes aj o tom, ako nám rastie výborná bežkyňa, komu patrí príbeh Eura, ako vo finále prehrali antirasisti a prečo na túr skončil Sagan a ako dopadol Wimbledon. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Taliansky stoper Leonardo Bonucci podišiel počas oslav ku kamere a zakričal It's coming to Rome. Parafrázoval tým známu anglickú frázu It's coming home. Titul majstrov Európy nezostal doma, ale prišiel do Ríma. Experti v našom paneli sa zhodli, že Taliani vyhrali futbalové euro zaslúžene. Na šampionáte podávali vyrovnané výkony, mali vyváženú defenzívu a ofenzívu a boli najvýraznejším mužstvom. Mali svoju koncepciu a vedeli sa ňou aj presadiť na ihrisku, povedal Ján Kocian. Včerajšie finále bolo už 34. zápasom za sebou, ktorý neprehrali. A boli aj tímom, ktorého herný štýl bol najvýraznejší. Mnohých možno prekvapilo, že sa presadili nie prepracovanou defenzívou, ale aktívnou modernou hrou, ktorú zaviedol tréner Roberto Mancini a dostala prezývku Tiki-Talia. Naopak, Angličania zaujali skôr taktickou vyspelosťou a ochotou dodržiavať systém a podriadiť sa kolektívu, čo napríklad u rozhádaných hviezd z Francúzska absolútne chýbalo. A aj keď až do finále zvládal tréner Gareth Southgate zápasy hlavne taktikou, aj podľa našich expertov to vo finále prekoučoval. Najprv vtedy, keď sa po strelenom góle jeho tým až príliš stiahol a potom tým, keď na ihrisko poslal v poslednej minúte predĺženia Marcusa Rashforda a Jadona Sancha s jediným cieľom, aby kopli penalty. Obaja zlyhali. Príbeh šampionátu patrí Dánom, ktorí hneď v prvom zápase proti Fínsku prišli o svoju najväčšiu hviezdu Christiana Eriksena. Ten priamo na ihrisku dostal infarkt a vďaka rýchlemu zásahu spoluhráča a kamaráta Simona Kjaera a lekárov prežil. Navždy si budeme pamätať ako Eriksena, ktorého oživovali, obkolesili spoluhráči, aby nebolo nič vidno a ako pomáhala zakryť výhľad aj vlajka od fínskeho fanúšika. Zdecimovaní Dáni s Fínmi prehrali, nestačili ani na Belgičanov a zo skupiny postúpili len s 3 bodmi za víťazstvo nad Ruskom. V 8-finále však prešli cez Wales, vo štvrtfinále cez Česko a v semifinále proti Anglicku ich zastavila až penálta po zákroku na Raheema Sterlinga, ktorá však zrejme nemala byť. Fandenie proti Angličanom. Aspoň zo Slovenska to vyzeralo tak, že veľmi veľká časť ľudí titul nepraje arogantným Angličanom. Angličania spomedzi všetkých tímov cestovali najmenej, v domácom Wembley odohrali 6 zo svojich 7 zápasov. Do finále sa dostali vďaka prifilmovanej penalte. Pre karanténne opatrenia bolo na štadióne minimum fanúšikov hostí. Opustila sa aj inak sympatická legenda, Gary Lineker mal na svojom Twitteri, kde má 8 miliónov sledovateľov, dvojitý meter pri podobných situáciách. A sympaticky nepôsobili ani zábery, keď sa fanúšikovia bez vstupeniek snažili násilím dostať na finále. Stále však mali mnoho fanúšikov. Anglická liga je jednoznačne najpopulárnejšia a angličtine ako cudziemu jazyku rozumie aj najviac ľudí. Aj preto o Angličanoch najviac vieme a preto máme aj najviac dôvodov sa na nich hnevať. Sú však skutočne horší? Minuloročná brutálna vražda Afroameričana Georgia Floyda spustila v Spojených štátoch amerických obrovské protesty, ktoré sa dostali aj na futbalové trávniky. Hráči z celého sveta si pred zápasmi začali kľakať, aby vyjadrili solidaritu s protirasistickým hnutím. Mnohým pritom unikalo, aká bola skutočná podstata tohto gesta. Nešlo len o reakciu na zbytočnú smrť ďalšieho Afroameričana, ale zároveň o snahu upozorniť na pretrvávajúci rasizmus v spoločnosti aj vo futbale. Aktivizmus hráčov narazil na tvrdý odpor niektorých fanúšikov či politikov. Keď si kľakli slovenskí futbalisti, predseda parlamentu Boris Kolár nazval Mareka Hamšíka debilom a britský poslanec Brandon Clark Smith prirovnal kľakanie k nacistickým pozdravom. Lenže okrem týchto extrémnych pohľadov sa kľakanie postupne začalo priečiť aj mnohým inak racionálnym fanúšikom, ktorí nadobudli pocit, že toto gesto sa vyprázdnilo a problém rasizmu vo futbale zveličuje. Nedeľnejšie finále Eura, v ktorom Taliani zdolali Angličanov, by ich mohlo presvedčiť o opaku. Traja anglickí hráči čelia rasistickým útokom najhrubšieho zrna po tom, čo nepremenili svoje pokusy v penáltovom rozstrele. Ide o Marcusa Rashforda, Jadona Sancha a Bukaya Saka, ktorým fanúšikovia posielali odkazy od "vráť sa domov do Nigérie" až po emotikony opíc. Anglická asociácia FA uviedla, že je týmito prejavmi zdesená, medzičasom ich už vyšetruje londýnska polícia. Ako sa pri tom našom paneli odborníkov zhodli traja futbaloví experti, veľkú časť zodpovednosti za neúspešný rozstrel v skutočnosti nesie biely anglický tréner Gareth Southgate. Rashford a Sancho prišli na ihrisko až v 120. minúte. Slovami Ladislava Borbéliho ani nestihli ovoňať večernú trávu a Saka má iba 19 rokov. Už pred začiatkom finále polícia zadržala 49 priaznivcov, ktorí sa snažili vniknúť na Wembley, následne Angličania vypískali taliansku hymnu a niektorí vyčíňali aj postretnutí. Kritizovať Anglicko ako také by však nebolo férové. Popri hlučnej a prízemnej menšine je množstvo slušných priaznivcov, ktorí boli zo správania niektorých svojich krajanov znechutení. Slovenská atlétka Emma Zapletalová je majsterkou Európy v kategórii do 23 rokov, keď zvíťazila v behu na 400 metrov cez prekážky. Šampionát, ktorý sa konal v estónskom Taline, mal tento rok vysokú úroveň a prihlásil sa naň rekordný počet atlétov a atlétok. Napriek kvalitnej konkurencii bola Zapletalová vo svojej disciplíne hlavnou favoritkou a fakt, že zvíťazila, nie je až takým prekvapením. Oveľa viac prekvapil spôsob, akým prvenstvo dosiahla. Rodáčka z Nitry zvíťazila časom 54,28 sekundy, čím o takmer sekundu vylepšila vlastný už bez tak kvalitný národný rekord. Zároveň vytvorila aj rekord šampionátu. Žiadna atlétka ešte nebežala na majstrovstvách Európy do 23 rokov tak rýchlo. Druhá, Sara Kajecholová, napriek absolútnemu španielskému rekordu zaostala za Slovenkou takmer o sekundu. Zapletalová sa zároveň v tohtoročných svetových tabuľkách posunula na 10. priečku, čo je v aktuálnej sezóne pozoruhodný výsledok. Beh na 400 metrov cez prekážky totiž prežíva výnimočné obdobie a rok 2021 už teraz môžeme označiť za jeden z najkvalitnejších v histórii disciplíny. Mimochodom, okrem žien to platí aj u mužov. Týždne pred olympiádou priniesli nový svetový rekord Američanky Sydney McLaughlinovej s hodnotou 51,9 sekundy. Holandianka Femke Bolová a Američanka Shamir Lidlová pridali 4. a 5. výkon atletickej histórie. Okrem toho je vo výbornej forme aj ďalšia Američanka Dalila Muhammadová, aktuálna majsterka sveta a druhá najrýchlejšia žena v histórii. Vďaka tomu môže byť ženské olympijské finále v behu na 400 metrov cez prekážky jedným z vrcholov celého atletického programu a možno aj celých hier. Predstava, že by jeho súčasťou mohla byť aj 21-ročná atlétka zo Slovenska, už po sobote nevyzerá ako utópia. Peter Sagan po druhý raz v kariére nedokončil Tour de France a prvý raz sa tak stalo vinou zranenia. V roku 2017 ho diskvalifikovali pre zrážku s Markom Cavendishom, teraz odstúpil pred 12. etapou pre bolesti kolena. Zranil si ho v závere 3. etapy, keď spadol po kolízii s Calebom Ewanom. Sagan potom tvrdil, že zranenie sa zlepšuje, no obnovil si ho pri jednom zo šprintov nárazom o riadidlá. "Koleno opäť opuchlo, nemôžem zohnúť nohu," hovoril tesne po odstúpení. Sagan v podstate ani nestihol ukázať, akú formu si do Francúzska priniesol. V úvodných dvoch etapách o víťazstvo nebojoval a keď bol k nemu v tretej etape najbližšie, o šancu ho pripravil pád. V ďalšom priebehu túr ho najskôr menej a potom viac obmedzovalo zranenie, čo najviac pocítil v horskej 11. etape, ktorú podľa svojich slov pre RTVS ledva dokončil. Najlepším Saganovým výsledkom teda zostalo 5. miesto, ktoré obsadil v šprintoch 4. a 6. etapy. K zelenému dresu sa od začiatku túr nepriblížil a vôbec prvý raz si ho neobliekol ani na jeden deň. Zranené koleno môže znamenať, že Sagan bude musieť oželieť účasť na olympiáde v Tokiu, kde sú cestné preteky na programe už 24. júla. Pre RTVS to pripustil športový riaditeľ Bory a slovenskej reprezentácie Ján Valach. Dodal však, že Sagan štartovať chce a fyzicky je na tom veľmi dobre. Na olympiádu by mal ísť so svojím bratom Jurajom, ktorý po operácii zlomenej kľúčnej kosti už trénuje. V Tokiu však Peter Sagan nebude patriť k adeptom na medailu, aj keby sa úplne zotavil a mal špičkovú formu. Cyklistov totiž čaká horská trať s prevýšením 4865 výškových metrov, na ktorom by jeho úspech bol veľkým prekvapením. Oveľa viac by mu mali sedieť septembrové majstrovstvá sveta, ktoré sa v Belgicku pôjdu na trati podobnej klasike okolo Flámska. Tohtoročná túr mohla byť pre Sagana poslednou v týme Bora Hansgrohe. Súčasná zmluva mu totiž končí a množia sa špekulácie o jeho odchode. Holandský portál Fielerflits prišiel s informáciou z viacerých zdrojov, že podpíše zmluvu s francúzskym tímom Total Energy. Malo by ísť o trojročný kontrakt, pričom Sagan si do tímu vezme aj svojich najbližších kolegov, brata Juraja, Daniela Osa, Macieja Bodnara a Erika Bašku. Či je to pravda, sa však dozvieme najskôr 1. augusta, odkedy je možné v cyklistickom svete oznamovať prestupy. Prebiehajúcej túr chýba dramatická zápletka. V súboji o zelený dres jednoznačne dominuje Mark Cavendish, ktorý vyhral už 4 etapy a dosiahol svoj celkovo 34. triumf, čím vyrovnal rekord Eddieho Merckxa. Cavendish, ktorý ešte na jeseň vyzeral na odpis, v šprinterských dojazdoch nemá adekvátnu konkurenciu, o čom najviac svedčí, že pri jeho víťazstve v 13. etape skončil druhý jeho rozbiehač z Quickstepu Michael Mørkøv. Na túr okrem Sagana a Juvena skončili aj Arnaud Démare, ktorý nestihol limit v 9. etape, a Nasser Bouhanni, ktorý počas 15. etapy strácal tak výrazne, že to zabalil, pretože by tiež nestihol limit. Ak sa Mark Cavendish vyhne rovnakým problémom a túr dokončí, mal by získať zelený dres a pravdepodobne aj prekonať Merckxa v počte víťazstiev. Pred Michaelom Matthewsom momentálne Brit vedie o 72 bodov. Podobne jednoznačne vyzerá aj súboj o žltý dres. Celkovým lídrom je obhajca víťazstva Tadej Pogačar, ktorý má na najbližšieho prenasledovateľa Rigoberta Urána náskok 5 minút a 18 sekúnd. Pogačar zatiaľ neprijavil žiadnu väčšiu slabinu a v ďalšom priebehu môže pracovať s bezpečným náskokom. Ak v závere túr nevybuchne, získa žltý dres. Asi jediným cyklistom, ktorý ho mohol na túr ohroziť, bol druhý elitný Slovinec Primož Roglič. Ten však po pádoch a zraneniach výrazne stratil a pred 9. etapou odstúpil. Pred záverečným týždňom sú teda najzaujímavejšími otázkami, kto doplní Pogačara na pódiu a kto získa bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Najslávnejší tenisový turnaj na svete sa konal po 2 rokoch a vyhrali ho svetové jednotky. Wimbledonskými šampiónmi sa stali 6. raz Novak Djokovic a 1. raz Ashley Bartyová. Djokovic sa môže stať prvým tenistom po 52 rokoch, ktorý vyhrá v jednom roku všetky Grand Slamové turnaje. Naposledy to dokázal Rod Laver v roku 1969. Srbovi chýba už len víťazstvo na US Open. Stále môže dosiahnuť aj tzv. Zlatý slam, ktorý v histórii získala len Steffi Grafová. Nemka v roku 1988 vyhrala nielen všetky 4 Grand Slamy, ale aj olympiádu. Djokovic za pol roka zmazal stratu 3 Grand Slamov na Rafaela Nadala s Rogerom Federerom. Momentálne majú všetci traja po 20 titulov. Matteo Berrettini bol prvý Talian v histórii Wimbledonu vo finále mužskej dvojhry. On sám trofej nevyhral po prehre s Djokovicom v 4 setoch, ale o pár hodín neskôr si priamo vo Wembley natáčal na mobil, ako trofej preberá kapitán talianskych futbalistov Giorgio Chiellini. V ženskom finále neúspela Karolína Plíšková, ktorá zostáva najlepšou tenistkou bez grandslamového titulu. Turnaj priniesol tvrdé prehry Andyho Murrayho v 3. kole a Rogera Federera vo štvrťfinále, po ktorých obaja vyjadrili pochybnosti o svojej budúcnosti. Ani jeden z nich ešte nekončí, no pripustili, že tak spravia, ak sa nedokážu zlepšiť. Senzáciou turnaja bola 18-ročná Britka Emma Raducanuová, ktorá z pozície 338. hráčky prešla do 4. kola. Bol to len jej prvý turnaj najvyššej úrovne, predtým hrala maximálne pre 100 ľudí. Počet jej sledovateľov na Instagrame vzrástol za pár dní z 10 000 na 360 000. Tri kola vo Wimbledone zvládla perfektne, no vo štvrtom na ňu doľahol narastajúci tlak. Počas zápasu na Wimbledonskom centrálnom dvorci mala problémy s dýchaním a napokon ho nedohrala. Bonus? Olympiáda bude bez divákov. Väčšina Japoncov je síce proti, no olympiáda sa uskutoční napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii. Minulý týždeň sme sa však dozvedeli, že v Tokiu predĺžili núdzový stav a tak hry budú bez divákov. Pre organizátorov ide o obrovskú komplikáciu, ako povedal legendárny americký komentátor Bob Costa z televíznej stanice CNN. Znamená to, že ľudia nebudú sledovať olympiádu? Samozrejme, že budú. Bude ich však rovnako veľa ako zvyčajne? To asi nie. To, že diváci nemajú radi šport bez fanúšikov priamo v dejisku, potvrdzuje aj fakt, že minuloročné finále NBA malo o polovicu menej divákov než finále v predchádzajúcich rokoch. Až 2/3 amerických športových fanúšikov uviedli, že pandemický šport pred prázdnymi tribúnami je menej zábavný. Olympiáda sa začne 23. júla, potrvá do 8. augusta. Počúvali ste športový newsfilter denníka N. Do počutia o týždeň.